actualitatea.
Revenim însă la vizita la Praga a premierului Isărescu. După conferința de presă comună cu omologul său ceh Miloš Zeman, prim-ministrul român a fost intervievat de colegul nostru Radu Călin Cristea, interviu pe care vă propunem să-l ascultați în continuare.
Domnule prim-ministru, ați efectuat puține vizite în străinătate de la preluarea șefii executivului. Bănuiesc că au existat și alte invitații, deci ați optat tocmai pentru Cehia. Să fie o coincidență că vizitați o țară condusă de cel mai pur produs al societății civile, vorba firește de președintele Havel, cu doar două zile înainte de a vă lansa în cursa prezidențială, contând tocmai pe sprijinul societății civile?
Este o vizită oficială care urmează în reciprocitate la vizita premierului ceh în România în urmă cu un an. Dar nu aș spune că este întâmplătoare vizita. Președintele Havel a fost la București. Am avut plăcerea să mă văd cu dânsul și să discutăm lucruri importante. În plus, ce pot să vă mai spun? În 10 luni de zile, cu un program foarte încărcat, într-adevăr, îți drămuiești timpul și nu găsești foarte ușor momente în care poți să vizitezi străinătatea, cu excepția cazurilor în care consider că o asemenea vizită poate să aibă un impact semnificativ. Iar speranța mea este ca această vizită să impulsioneze relațiile dintre țările noastre.
Vă aflați, domnule Isărescu, într-o țară cu economie prosperă, cu o dinamică remarcabilă a consumului, cu injecții foarte sănătoase de capital străin, cu legi economice clare și care nu se schimbă prea des. Pe de altă parte, și Cehia, fosta Cehoslovacie, a cunoscut toate relele perioadei comuniste și mă refer, haideți să spunem, în primul rând la cele economice, să intrăm pe acest tărâm. Ce credeți că ar trebui să învețe cele două țări din experiența reciprocă? Chiar dacă ea probabil că nu avantajează în acest moment România.
Uitați, întâmplător, mă văd cu guvernatorul Băncii Centrale a Cehiei, domnul Tușovski, cu care am fost coleg, să spun așa, de breaslă la Banca Reglementelor Internaționale vreme de câțiva ani buni. Îl cunosc foarte bine, suntem în relații excelente și dânsul mi-a dat o prezentare pe care a avut-o în urmă cu câtva timp la o fundație celebră în probleme monetare internaționale, lecțiile tranziției, și mesajul principal pe care îl lansează dânsul este că tranziția nu are reguli foarte, foarte precise. Este și imposibil să aibă asemenea reguli precise, dar că sunt lucruri care puteau să fie evitate și care trebuie să fie evitate. Cam acesta cred că este principala lecție a celor 10 ani de tranziție. Cred că Cehia a evitat mai bine greșelile, a evitat mai bine lucrurile care nu trebuie făcute, iar noi în România am picat mai des în capcana revenirilor, a tergiversărilor, a lucrurilor neduse la capăt.
Domnule prim-ministru, vă veți lansa oficial candidatura la președinție miercuri 11 octombrie. Intrăm așadar pe o zonă de politică strict internă. Ne aflăm la Praga gândindu-ne la ce se va întâmpla la București. Ce credeți că le puteți oferi candidaților dumneavoastră în această competiție? Cum va arăta campania așa cum o preconizați acum? Și ce credeți că le puteți oferi în plus românilor față de ceilalți competitori?
Oferta politică pe care o voi prezenta este oferta unui independent. Și credința mea că aceasta este nu numai în consonanță cu Constituția României. Președintele, conform Constituției, trebuie să fie un independent, trebuie să fie echidistant politic, trebuie să fie un punct de echilibru între forțele politice care conduc România, dar eu cred că în plus față de acest lucru pot să ofer o soluție pentru momentul actual pe care îl traversează România. Și momentul actual, în opinia mea, este marcat de confruntări uneori violente, în ciuda faptului că drumul pe care trebuie să-l parcurgă România în perioada următoare nu este foarte larg. Este un drum îngust. Cu alte cuvinte, o stare conflictuală. De multe ori mă întreb pe ce ne putem certa în maniera în care o facem în țară, când majoritatea celor care s-au angajat în această cursă electorală, fie că este prezidențială, fie că este parlamentară, recunosc pe de altă parte faptul că cărarea, podul pe care trebuie să-l trecem în continuare, nu are o lărgime foarte mare. Cu alte cuvinte, eu cred că voi oferi electoratului, voi oferi românilor o poziție echilibrată, vedeți cât de mult folosesc acest cuvânt, și perspectiva de a ne mișca mai repede în perioada următorilor ani. Astfel încât cerințele primordiale ale românilor, și care sunt legate de nivelul de trai, de reluarea creșterii economice, de siguranța cetățeanului, de siguranța copiilor, educație, sănătate, să se îndeplinească cât mai repede.
Ați făcut cu câteva săptămâni în urmă, domnule Isărescu, o observație foarte curajoasă. Ca analist politic v-am invidiat pentru curajul de a o lansa pe piața ideilor și poate că ar fi oportun să o comentăm împreună aici, pentru că vorbeați tocmai despre acele ținte legate în special de integrare euroatlantică, care n-ar trebui în principiu să iște atâtea și atâtea polemici și convulsii. Spuneați într-un loc că, indiferent de cine va câștiga alegerile din acest an, eventuala marjă de eroare acestora va fi foarte limitată, pârtile deschise spre valorile occidentale, neadmițând abateri sau devieri de la acest itinerariu. Poate că ar fi util să dezvoltăm această idee acum, repet, cu doar câteva zile înainte de lansarea în cursa pentru Cotroceni.
Eu n-aș vrea să le dezvolt acum în fața dumneavoastră și motivația mea este simplă. În două zile voi anunța oferta electorală și miză și pe un mic element de surpriză, cu toate că dumneavoastră ați dezvoltat atât de bine acest subiect. Vreau numai să subliniez că ceea ce a spus dumneavoastră este o opinie pe care nu mai compărtășesc, dar o opinie în care eu cred. Și formula cu care revin este aceasta. Podul pe care România trebuie să-l traverseze în perioada următoare nu este foarte larg. Și nu ar trebui să avem atâtea controverse, atâtea conflicte. Mai degrabă, cred că trebuie să căutăm la detaliu, în mod practic, să vedem concret ce trebuie să facem pentru ca România să treacă cât mai repede acest pod.
Ați afirmat că trezorierul campaniei noastre va fi un director general din sistemul bancar, iar staful de campanie va fi format în majoritate din tineri. De ce ați optat pentru această formulă și nu, să spunem, pentru un staff cu experiență verificată, pentru creator de imagine electorală, pentru un alt tip de formulă?
Din două motive. Eu n-am partid, nu am o rețea și dacă aș fi apelat la oameni mai apropiați de vârsta mea, inerent aș fi ajuns la persoane care au avut, să spunem, abitării, să spunem, tangențe cu unele partide politice și m-aș fi pomenit din nou cu tot felul de etichetări. Am ținut să găsesc o echipă tânără, le-am studiat CV-urile, le-am studiat trecutul și am ținut foarte mult ca acestea să fie îndeveniți ca și mine. Asta este primul motiv. Al doilea motiv este unul, să numesc, sentimental. În ultimii 10 ani am promovat tineretul și am făcut acest lucru și la Banca Națională. În 1992, nu pot să uit că am stabilit un record, cel mai tânăr director din sistemul bancar, avea numai 27 de ani și nu m-a făcut de râs. Și la guvern am promovat persoane foarte tinere, secretar de stat sub 30 de ani și iarăși cred că nu m-au făcut de râs. Deci eu cred în tineret.
Spuneați într-un interviu din 3 octombrie că românii nu sunt creduli în materie de politică. V-ați declarat de asemenea partizanul unei campanii, așa cum ați lăsat să se înțeleagă cu câteva clipe mai devreme, mai degrabă discrete, lipsite de acel fast care, spuneați atunci, ar face o notă discordantă cu realitatea destul de amară pentru mulți a traiului cotidian. Credul sau incredul, cetățenii așteaptă poate și acele ingrediente specifice campaniilor electorale din lumea întreagă, acea doză, haideți să spunem, tolerabilă de politicianism. Credeți că îi veți convinge pe români spunându-le doar adevăruri crude?
Este un risc. Însă, chiar dacă nu voi spune adevăruri foarte crude, eu nu voi ceda, mi-a spune adevărul. Și cred în adâncul sufletului meu că românii au nevoie de adevăr. Sunt sătui de promisiuni, de promisiuni deșarte, de promisiuni care nu sunt îndeplinite nici în următoarele 6 luni. Și pentru că aceasta este credința mea, nu voi renunța la ea. Pe de altă parte, nu voi evita să le dau o speranță. Este iarăși credința mea că un conducător, un lider, nu are ce căuta în fruntea unor oameni dacă nu le dă o speranță. Eu nu le spun adevărul și în același timp să fiu defetist. Spun adevărul, dar cu speranța și cu dorința mea de a insufla oamenilor speranța că se poate face ceva mai bun.
Veți fi, firește, ținta unor atacuri. E foarte probabil că multe dintre ele vor viza activitatea noastră de guvernator al Băncii Centrale. Unele deja au și căzut legate de FNI, ceea ce e puțin bizar pentru că acesta e vorba de un fond privat de investiții, deci iese oarecum din sistemul pe care dumneavoastră l-ați coordonat aproape 10 ani de zile. De altă parte, mai multe bănci românești au intrat în faliment. Nici asta nu e neapărat ceva nou. Probabil că domnul Toșovski vă va putea spune că în Cehia au fost vreo 18 bănci care au falimentat, așa că, iată, nu suntem singuri pe planete. Întrebarea mea ar fi, cum de s-a putut ajunge la o asemenea succesiune de falimente, care, în cazul Bancorex, de pildă, puteau duce chiar la o criză a întregului sistem bancar? Până unde socotiți că vă puteți asuma o parte din responsabilitatea acestei situații care, din fericire, pare să se îndrepte spre normalitate?
Două remarci. În primul rând, toate aceste acuze de falimentare a unor fonduri private de investiții sunt nefundamentate și nu pot să nu subliniez încă o dată acest lucru. Banca Națională are sarcini de supraveghere numai în domeniul sistemului financiar bancar. În cazul FNI-ului, ca și în cazul altor fonduri de investiții, alte instituții, CNVM-ul în principal, aveau datoria să supravegheze. Și fac această subliniere întrucât încercarea de a arunca vina prăbușirii FNI-ului pe Banca Națională este o, scuzați cuvântul, o manipulare chiar josnică, care nu face altceva decât să introducă mai multă confuzie în societatea românească și să îndrepte atenția de la adevărații vinovați responsabili în această situație. În ceea ce privește sistemul financiar bancar, Banca Națională are responsabilități, dar ele trebuie privite diferențiat. În unele cazuri, și m-aș referi mai degrabă la una sau la două bănci private, supravegherea mai slabă a Băncii Naționale a României poate să fie considerată ca fiind responsabilitatea accentuată a Băncii Naționale a României. Acestea însă n-au creat crize de sistem. Poate că a fost vorba de rodarea echipei de supraveghere a Băncii Naționale și, cum spunea și dumneavoastră, lucrurile astea s-au întâmplat și la case mai mari aici, în Cehia. Mai mult de o duzină de bănci au dat faliment. Eu am dat nu exemplu Cehii, am dat exemplu Suediei, o țară dezvoltată unde aproape toate băncile comerciale au fost în stare de faliment și au trebuit să, deci au avut o criză de sistem. Bancorexul, ca și Banca Agricolă, reprezintă însă cazuri deosebite. Și mă opresc asupra lor pentru că ele reprezintă cazuri deosebite din două puncte de vedere. În primul rând erau bănci mari, bănci care puteau într-adevăr să ducă la criza întregului sistem bancar din România și în al doilea rând dificultățile lor nu au fost legate de supravegherea slabă a Băncii Naționale, s-au fost legate în mică măsură de supravegherea slabă a Băncii Naționale, cât au fost legate de anumite politici macroeconomice. În perioada 92-96, în mod oficial, deschis, transparent, ca să spunem așa, guvernul a promovat anumite politici de subvenționare prin creditare directă a ramurilor pe care le-a considerat prioritare. Agricultura, energia, industria petrolieră și petrochimică. După 1996, constatându-se că subvenționarea indirectă a acestor ramuri este și costisitoare și duce la deficite nesustenabile în balanța de plăți, precum și datorită faptului că organismele financiare internaționale au refuzat să mai crediteze România dacă ea ar fi continuat asemenea politici, politica s-a schimbat. Și în consecință, toate aceste subvenții mascate au ieșit la suprafață sub forma unor credite neperformante de mari proporții, de ordinul a câteva procente bune din produsul interbrut. Cu alte cuvinte, în perioada 92-96, deficitul bugetar, dacă ar fi fost comensurat cu aceste subvenționări mascate, ar fi fost mult mai mare. Mai mult decât atât, creditarea directă a celor trei ramuri prin intermediul băncilor de stat a fost legiferată prin acte normative, unele extrem de clare, cum a fost legea 20 de creditare a agriculturii. Orice putea să facă Banca Națională când Parlamentul a dat o lege prin care spunea în mod clar că trebuie creditați toți producătorii agricoli, indiferent de situația lor financiară, indiferent dacă înregistrează pierderi, fără să facă nicio precizare care este rolul băncii naționale în acest sens. Cu alte cuvinte, supravegherea nu poate să se exercite decât în situația în care Banca Centrală, organul de supraveghere, condiționează încă de la început în ce situații pot băncile comerciale să acorde credite. Ori dacă aceste condiții preliminare nu există, atunci și capacitatea de supraveghere nu este numai diminuată, dar practic dispare. Cu alte cuvinte, pentru cele două bănci de stat care reprezintă mai mult de 80% din totalul creditelor neperformante din economia românească și din sistemul bancar românesc, eu spun că motivația principală, cauza principală a constituit o cadru macroeconomic, politicile macroeconomice care au fost într-o anumită direcție în perioada 92-96 și într-o altă direcție după aceea.
Potrivit unor observatori economici în special, se apreciază că tranșa următoare din acordul stand-by putea să fie amânată în mod deliberat până după încheierea mandatului acestui cabinet, tocmai pentru a testa gradul de motivare al viitoarei puteri. Cum comentați aceste aprecieri? Le socotiți realiste sau pure speculații?
Există o probabilitate chiar mare ca ceea ce spuneți dumneavoastră să se întâmple, dar nu neapărat datorită crizei FNI, cât mai ales datorită faptului că, în opinia experților Fondului Monetar Internațional, criteriile de performanță legate de arierate și, în consecința lor, legate de salarii, nu sunt îndeplinite. Avem și opinii, dacă nu deosebite, în orice caz nu suprapuse. De exemplu, dânșii consideră că majorarea salariilor în România în acest an este cu mult peste nivelul permisibil de păstrarea unor echilibre macroeconomice. Opinia noastră este că accentuarea creșterii economice dă posibilitatea ca aceste majorări de salarii să nu fie chiar atât de serioase. Cu alte cuvinte, eu cred că perioada următorilor luni va fi și un test. Să vedem în ce măsură economia românească se înscrie pe o curbă ceva mai ascendentă decât ne-am fi așteptat și în ce măsură majorările de salarii nu vor torpila, ca să spunem așa, echilibrele macroeconomice și vor păstra un balans care va însemna până spre sfârșitul anului o inflație undeva în jur de 40% și o creștere economică bazată pe exporturi, acestea crescând cu mai mult de 20%. Cu alte cuvinte, este și o perioadă de așteptare. Încheierea aș vrea să, fără să vă dau un citat, să vă spun un adevăr pe care îl știu toți economiștii. Atâtea variabile acționează într-o economie, și mai ales într-o economie în tranziție, încât cu greu poate cineva să spună că deține adevărul absolut. Și atunci, în anumite limite, se lasă ca și timpul să verifice una sau alta dintre ipotezele care apar în discuție.
Ultima întrebare, cred că obligatorie. De ce considerați că vă legitimează pentru o carieră totuși politică și de ce să cotiți că a sunat gongul pentru ca Mugurii Sărescu să intre în scena politică?
Acest lucru în următoarele zile la București.
Mulțumesc, domnule prim-ministru.